Qështje të rëndësishme, si për shembull, si të trajtohet Rusia, si të trajtohet kriza me refugjat, si të reformohet Eurozona dhe si të veprohet me buxhetin e BE-s.
How to reform the Eurozone, how to deal with the EU budget.
Zgjedhjet për Parlamentin Evropian bahen çdo 5 vjet. Vitin e ardhshëm rreth 400 milion votues nga të gjitha vendet anëtare të BE-s do të kenë shansin të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në Parlamentin Evropian. Më saktësisht, qytetarët do të zgjedhin 705 deputet. Sa më të madhe që ka popullsi një shtet, aq më shumë deputet dërgon në parlament. Gjermania, për shembull, si vendi me popullsinë më të madhe në BE, do të dërgojë numrin më të madh të deputetëve, ndërsa Malta numrin më të vogël. Numri i deputetëve të Parlamentit Evropian është rritur për më shumë se 50% prej si janë mbajtur zgjedhjet e para të drejtë për drejta më 1979, por pjesëmarrja e qytetarëve evropian në zgjedhje ka rënë vazhdimisht. Më 1979 ajo ka qenë 61%, më 2009 pas rënjeve të vazhdueshme ka rritur në 43%, për të shënuar rritje sërish në vitin 2015 në 50%. Barometri Evropian, i cili monitoron zhvillimin e opinionit publik në vendet anëtare të BE-s, ka publikuar një sondazh në shtator sipas të cilit vetëm gjysma e popullsisë së rritur thotë se është e interesuar për zgjedhje. Zgjedhjet parlamentare do të ndikojnë edhe në emërimin e presidentit të ardhshëm të Komisionit Evropian, krahut ekzekutiv të BE-s. Komisioni i ri do të marrë detyrën në nëntor të 2019-s për një periudhë 5 vjeçare. Në 2014, presidenti i komisionit është zgjedhur për herë të parë përmes procesit të ashtu quajtur shpicën kandidat. E njëjta procedurë do të ndiqet edhe në zgjedhjet e ardhshme. Leonard Shyten nga Qendra për Reformën Evropiane tregon për ekspozen se si funksionon procesi shpicën kandidat.
Well, Spitzenkandidat is a German term.
Spitzenkandidat është term gjerman dhe mund të përkthehet si kandidat udhëheqës. Në zgjedhjet e vitit 2014 është zhvilluar procesi i Spitzenkandidat, ku partitë politike evropiane kanë propozuar një kandidat dhe pastaj janë zotuar se fituesi i zgjedhjeve në Parlamentin Evropian do të emërojë bazuar në Spitzenkandidat, presidentin e Komisionit Evropian. Kjo ka pasur për synim të rrisë legitimitetin demokratik të BE-s, duke i bërë zgjedhjet e Parlamentit Evropian më interesante, më personale, më të rëndësishme dhe në këtë mënyrë të rritej pjesëmarrja. Kjo në fakt nuk ka ndodhur, sepse pjesëmarrja ka mbetur e ulët dhe shumë pak votues kanë ditur për shpicën kandidat. Kjo është edhe një nga arsyet pse procesi vazhdon të jetë i kontestueshëm. Po ashtu, qeveritë kombëtare nuk e pëlqejnë procedurën sepse duhet t'i japin pushtetin Parlamentit Evropian për të emëruar presidentin e Komisionit Evropian. Tash për tash, konservatorët, përkatësisht Partia Popullore Evropiane dhe Socialdemokratët i kanë emëruar shpicën kandidatet e tyre, Manfred Weber i konservatorëve dhe Franz Timmermans për Socialdemokratët. Por Partia Politike Liberale ALDE, për shembull, me mbështetje të zëshme nga presidenti i Francës Emmanuel Macron, e ka kundërshtuar procedurën duke besuar se shkon në favor të dy partive të mëdha. Tani, nëse ndonjëri nga shpicën kandidatet e emëruar do të bëhet president i Komisionit Evropian, mbetet të shihet.
Will actually become the president of the European Commission at this point remains to be seen. If we assume for a moment that
nëse gjykojmë nga fakti se partia më e madhe në parlament duhet të emërojë presidentin dhe bazuar në sondazhet aktuale, ajo do të jetë Partia Evropiane Popullore, atë kandidati i saj Manfred Weber, gjerman, i cili ka qenë deputet për një kohë, do të ishte presidenti i ardhshëm i Komisionit Evropian. Por ka dyshime serioze se kjo mund të ndodhë. Një arsye për këtë është se vetë Weber është shumë kontrovers. Ai nuk është vetëm i papërvojë, por edhe është kritikuar gjerësisht për qëndrimin mbrojtës ndaj populistëve të ekstremit të djathtë. Së dyti, sondazhet aktuale tregojnë se konservatorët dhe socialdemokratët për herë të parë në historinë e Parlamentit Evropian nuk do ta kenë më shumicën së bashku. Kjo do të thotë se ata do të varen nga liberalët e Partisë ALDE ose të Gjelbrit për zgjedhjen e presidentit të Komisionit Evropian. Partia ALDE sidomos e kundërshton procesin e shpicën kandidatit dhe një gjë e tillë i hap dyert për një kandidat potencial të kompromisit. Një emër që dëgjohet shpesh në Bruksel dhe më gjërë është ai komisionarës liberale daneze Margaret Vestager, një politikane e shuar në Bruksel dhe Kopenhagë. Do të shohim, unë mendoj se presidenti do të zgjidhet midis Manfred Weber dhe kandidatit të kompromisit.
So, we'll see. I think it's between Manfred Weber and some sort of a compromise candidate.
Në fund të tetorit të vitit të ardhshëm do të përfundojë edhe mandati 8-vjeçar i Mario Draghit si presidenti i Bankës Qendrore Evropiane. Sipas rregullave të BE-s, shtetet anëtare zgjedhin presidentin e bankës me shumicë votash, por në praktik zgjedhja thuhet se është rezultati i negociatave midis anëtarëve të eurozonës. Deri më tash Banka Qendrore Evropiane ka pasur president holandez, francez dhe italian dhe disa zyrtarë në Berlin kanë thënë se është koha për një president gjerman. Nga të gjitha pozitat që do të plotësohen vitin e ardhshëm, më me pak ndikim është ndoshta presidenca e Këshillit Evropian. Ky këshill mbledh krerët e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të BE-s. Presidenti ndihmon në arritjen e konsensusit midis shteteve anëtare, por vendimet merren nga qeveritë kombëtare. Në votim vitin e ardhshëm do të jenë edhe kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe kandidati i Evropës për të qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Për të gjitha këto, Komisioni Evropian ka propozuar javën e kaluar shpenzim të më shumë parave për të luftuar lajmet e rrejme në internet.
There is strong evidence pointing to Russia.
Ka dëshmi të fuqishme që tregojnë se Rusia është burim kryesor i dezinformimit në Evropë. Dezinformimi është pjesë e doktrinës ushtarake të Rusisë dhe strategjisë së saj për të ndarë dhe dobësuar perëndimin. Rusia shpenzon 1.1 miliard euro në vit në mediat pro-Kremlinit.
Para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, Komisioni ka thënë se dëshiron që gjigantët e teknologjisë si Facebook dhe Google të bien dakord për të rritur përpjekjet për të hequr përmbajtjen mashtruese ose të paligjshme nga interneti. Komisioni Evropian në muajin nëntor ka publikuar edhe një anketë me qytetarë për çështjet më të rëndësishme me të cilat përballet BE-ja. Komisioni ka gjetur se top çështjet e para janë migrimi, terrorizmi, situata ekonomike, financat publike të vendeve të BE-s dhe papunësia. Zgjedhjet e vitit të ardhshëm për institucionet evropiane pritet të zhvillohen për herë të parë pa Britaninë e Madhe, e cila ka vendosur të largohet nga BE-ja. Nëse gjërat shkojnë sipas planeve, Britania do të jetë jashtë bllokut në fund të marsit të vitit 2019. Kjo nënkupton se ajo do të lërë bosh 73 ulse në Parlamentin Evropian.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë në internet, evropaelir.org, si dhe në llogarin ton në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, dashmirë të qofshim.